Takže dobrý večer, milí přátelé, jsem rád, je mě to velkou ctí, že jsem byl pozván na toto vaše setkání. Omládnu tady, ať jsem už stařec, nemám fousy, ale mám 5 vnuků, takže to už něco znamená. Byl jsem vděčný za tu píseň Pán Bůh je přítomen. Všechny ty písně byly krásné, brali mě u srdce, ale tahle píseň je od dob studií na teologické fakultě blízká, protože jsem kdysi dělal ročníkovou práci o Gerardu Terstegenovi, což byl křesťanský mystik, který svůj život dával Kristu několikrát v životě. U nás církvi bratrské jsme to dříve tak měli, že obrácení a potom to běží celý život nějak. A on to tak není. A Terstegen říkal, Kristu je třeba se zasvětit nově. A on to dělal mystickým způsobem, způsobem mystika, že si napíchl takhle někde krev maličko a psal to dopisy Kristu svojí vlastní krví. A já jsem ty dopisy četl, to byly takové kratičké, jenom vzkazy Kristu, jak mu dává svůj život a jak chce pro něj žít nově. To samozřejmě nikdo nebudeme dělat a nedělejte to, že to je docela nebezpečné se dneska někde píchat, šťourat ruce, ale zasvětit svůj život Kristu několikrát v životě, nemyslet si, že to běží celý život, tak automaticky od mého rozhodnutí, to jsem prožil ve svém životě několikrát. Když mi náhle zemřel otec, to bylo naprosto nečekané. Mysleli jsme, že zemřel dědeček a volali jsme z Liberce, byli jsme mladá rodina a najednou byl tatínek 60-letý pryč. Dědeček ho přežil o 20 let. A já jsem cítil, zasvěť se Kristu nově. A když jsem se chystal na jednu operaci, měl jsem jich několik v životě, cítil jsem, zasvěť se znovu Kristu. Což ty víš, jak to bude? Jestli nebudeš s Pánem Bohem, nebo jak se to bude vyvíjet? Tak. Tolik v úvodu k té písni, která je mi blízká. Ale už skočím do našeho tématu. Nazval jsem si ho a měl jsem ho už na jedné konferenci a také i přepracované trošku v jednom kázání, takže možná jste někteří ty poznámky slyšeli, ale dostal jsem tu otázku kdysi na Slovensku. Mají být křesťani a zelení? Tak toto znělo. A v Dobružce mě pozvali zase do kina a měl jsem kázat na téma Zelený Ježíš. A jeden bratr mě potkal na náměstí staroušek bisterského sboru a říkal, bratře, to jste teda přehnal. Já jsem říkal, to si vymysleli bisteráci Zeleného Ježíše. No, tak, je to tak. Mají být křesťané a zelení, nebo Zelený Ježíš? Podle vidění některých teologů, s nimiž se stotožňují, neexistuje zelená teologie. Existuje zelená Bible, tady mám americkou zelenou Bibli, ale to je normální Bible, kde jsou jenom zelené vyznačené texty, které se dají vykládat jaksi ekologicky. Neexistuje zelená teologie, tak si to myslím s mnoha dalšími lidmi, ale spíše existuje zapomenutá a zanedbaná, opomíjená teologie o odpovědnosti za stvoření. Existují zapomenuté elementy a důrazy Bible, že tyto akcenty lidstvo nechtělo a nechce dnes slyšet, důrazy o odpovědnosti za přírodní prostředí, odpovědnosti za správcovství země. A tady tedy odpovím hned v úvodu našeho přemýšlení na tu otázku, mají být křesťané a zelení. Já si myslím, že nemají nebo nemusí, ale mají být biblicky věrní a odpovědní, a to znamená být také odpovědní za stvoření. A v tom jsem také já zasvětil Pánu Bohu několikrát i svůj život. Doufám, že nám zbyde čas a pustím vám i film, který o nás natočila Česká televize. Tam nejde o mě a o moji ženu, to byla podmínka, že to mělo být jaksi o dvou, třech lidech, tak jsme to museli přijmout. A ten film jste možná někteří viděli, ale zbydený nám čas, tak si ho promítneme. Jak jsme a kde zasvěcujeme svůj život Kristu? Kde se ta otázka však po zelenosti křesťanů bere? Proč tahle otázka dnes vystrkuje tykadla? A jak je aktuální? Člověk, rádoby pán stvoření, vzal v posledních nejen desetiletích, ale staletích vlastně život na této zemi příliš do svých rukou a má to nesmírný vliv na celý svět. My ty otázky nemáme čas z důvodu časových, nemůžeme je moc řešit široce, ale připomeňme si v kostce, a máte to tam v tom vašem sešitku, několik známých důvodů lidské devastace životního prostředí. To, co tam je, těch několik bodů, a já je malinko proberu, shrnul je takto ateisticky laděný, avšak vynikající britský přírodovědec David Attenborough. Na BBC 1 byl program a tam zaznělo, a teď to shrnu jenom v krátkých bodech, jak to životní prostředí je ničeno. A on říká, ta první věc, Attenborough říká, je vysilující sklizeň, nadprodukce, overharvesting, přetížení těžby,
výlovu, všechny dřívější hranice jsou porušovány při drancování země. Zvířata, rostliny, ryby, je to neudržitelné tempo, ať tomu věříte nebo nevěříte, jakým tyto zdroje mizí. Někteří lidé tomu opravdu kolem nás nevěří. Setkávám se s tím často, že lidé tomu nevěří. Ale stromy na této planetě, to je exaktně doloženo, mizí 10x rychleji, než jsou nové vysazeny. 10x rychleji mizí stromy, než jsou nové vysazeny. Za posledních let, 30 let, bylo odloveno 70% velkých ryb. Velkých ryb za 30 let bylo odloveno. Každý rok, a to je moje zkušenost, studoval jsem nějaký čas na Radolfcellu profesora Bertoleta, německého ornitologa, kde chytají ptáky, migranty na standardní stěně síťové 2000 metrů v Bodamském jezeře, v rákosinách u Bodamského jezera. Na tomto místě za rok zmizí 1% migrantů. To znamená, migranti jsou vlaštovičky, budničci a tak dále. Ti ptáci, kteří táhnou severých. Lidé mě říkají, no to je detail, 1%. To je obrovské číslo, přátelé. Za 100 let by neměly být tady už vlaštovky podle tohoto zjištění. Vaši vnuci, pravnuci by neměli už vidět vlaštovičky nebo jiříčky. Vysilující sklizeň nadprodukce. Cizorodá introdukce, to je to druhé, ať už zamýšlená, nezamýšlená. To jsou nejen invazní rostliny, nová zvířata, to není jen ten známý problém králíků v Austrálii. Vymírání původních druhů a nástup nových rostlin, alien introduction, to je to, co je i u nás. U nás povodí Zlatého potoka nebo dědiny, máme netýkavku Rojlerovou, jsme tam jak v pralese, teď to tam nikdy nebylo. My děláme projekty na ochranu ledňáčků. Ledňáčky nám vyhrabává severoamerický norek. V 90. letech zkrachovaly zdejší firmy norkařské, které dámy poklona českým ženám a dívkám, že si nekupovali přírodní kožichy jaksi, a ti chovatelé nemohli tady zbohatnout na těch kůžích, tak ty chovné samce a samice pustili do přírody a máme po celé české zemi máme norka severoamerického. On nám hrabe hnízda, ledňáčku a tak dále, prostě zasahuje. Křídlatka, jiné, kdo jste botanik nebo trošku orientován, tak víte, co to je. Cizorodá introdukce. Za třetí, ničení destrukce přírodních nalezišť, habitatů, prostřednictvím zemědělství, hospodaření, průmyslu. To jsou problémy velmi staré, započaté před několika stylety. Například Chaco Canyon v Novém Mexiku, oblast plná lesů, za 300 let v této oblasti došlo k působením indiánských kmenů k totálnímu odlesnění a dnes to jsou pouště. Totální změna, destrukce toho původního habitatu. Za čtvrté, rozdrobení krajiny a vytvoření jakýchsi ostrůvků prostřednictvím lidské rozpínavosti, růstu vlivu člověka, města, silnice, dálnice. Já vím, že to potřebujeme, ale krajina je rozdrobená. Na ostrůvky dochází k izolaci a neudržitelnosti malých míst, malých přírodních habitatů a výsledkem je rozbití krajiny na ty ostrůvky, kde jsou izolované populace a následně ty malé izolované populace se minimálně vyčerpávají nebo schudne diverzita, bohatost druhů a života a vlastně ty ostrůvky působí zánik krajiny. A za páté, pollution z spalování fosilních paliv, prostě to, co čemu lidé často nevěří, oteplování, global warming, tomu lidé často nevěří, kyselé deště, otrávená jezera, moře plné odpadků, oteplování. Mnozí lidé mě řeknou, to je pohádka. Ano, jenom částečná pohádka, přátelé, částečná. Já nevěřím sice úplně Al Gorovi, který za to dostal Nobelovu cenu, za tenhle objev global warming, ale asi to bylo trošku přehnané, ale vůbec nemohu věřit našemu panu profesorovi Klausovi, který se těmto věcem směje. Blíže si myslím pravdě, že bude Al Gore. Já mám ve své rodině dva geology, nejmladšího syna Dana a potom dceru, teda Petru, která, s kterou často napjatě diskutujeme o tom, jestli to je pod vlivem člověka. Ano, ono to je někde uprostřed. A spíše budeme blíže Gorovi, že ten vliv na to máme. Na tu přírodu, na tu devastaci. To jsou jenom 4-5 takových krátkých bodů tezí, abychom si naznačili ty problémy. Tak je shrnul ten David Attenborough, vynikající britský přírodovědec. Ale nyní se dostáváme k tomu důležitému a nejdůležitějšímu, těm biblickým tezím ve vztahu ke stvoření. A máte je tam také jmenované, tak se u každé zastavme. Ta první teze zní, Bůh učinil vše, co existuje, on sám, Hospodin, je za celým ekosystémem. A nejen Bůh Otec, ale i jako Ježíš, jako stvořitel. Pavel už četl to slovo s Kolosenským, jsem rád. A ono to zaznívá už v prologu Janově, Jan 1.3. Skrze něho, skrze Krista, byly všechny ty věci učiněny. Skrze Krista. Jsme se učili v teologii o tom demiurgu, o tom nástroji stvoření. Ježíš, Otec, Duch Svatý tvoří skrze něho. A tak to říká Pavel, skrze něho stvořený, skrze Krista jsou všechny věci. Když se modlíme k Ježíši, tak se modlíme i ke stvořiteli svého těla a všech krásných květin a ptáků a čisté vody. A proces stvoření, Bůh učinil všecko, on je za celým ekosystémem. Tento proces stvoření je dobrý, i viděl Bůh, tam to zní na začátku, postupně bylo to dobré a pak čteme, bylo to velmi dobré. Hmota stvoření ovšem není Bůh. Bůh není součástí stvořeného světa, je mimo něj. Biblická zvěst totiž jasně stojí proti východním náboženstvím, například New Age, kde Bůh je jaksi součástí stvoření. A přece materie stvořeného světa, materie stvoření Pána Boha zjevuje. Apoštol Pavel, když mluví na Areopágu, tak říká jeho tam těm pohanům, chytrým, velmi chytrým řekům, jeho věčnou moc, božství, jeho božství, které je neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Tak to říká i Pavel potom v Římanu a i na Areopágu. Když čtete, a já rád čtu, i v klubech čteme a na různých aktivitách z ornitologii, zoologii, botaniky, čtu jim často Žalm 104, to je nádhera. Nebo Jobovy kapitoly, Job 38, 39 a 42, tam je 4-5 kapitol Jobovy zvěsti. Pán Bůh jakoby i v těch žalmech stvořitelských nebo i v té Jobově zvěsti, Pán Bůh jakoby otiskl své ruce, prsty do stvoření. A apoštol nás učí při evangelizaci na Areopágu využívat právě nejprve dobroty boží ve stvoření, když zvěstujeme lidem Krista, když zvěstujeme lidem boží lásku. Ne prvotně pohled na lidskou zkaženost, ale na boží lásku, na boží dobrotu. Pán Bůh učinil celý svět, celý ekosystém. To druhé, Bůh svět také vlastní, miluje ho a stará se o něj. Nejsme jenom teisté, kteří věří v Boha, který natáhl ty hodiny a teď to pěkně samo běží a občas, když to teda dře, tak tam někde přikápne olej, aby se to nezadřelo. Ne, tak to ne. Tak věří deisté, nebo teisté. Ale Bůh svět vlastní, miluje ho a stále o něj pečuje, stará se o něj. Žalm 24.1. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. A Levitikus 25, 23. Země, Pán Bůh říká, země je má. Vy jste u mě jenom hosté a přistěhovalci, ale země je moje, tam i patří. Celý příběh, ten krásný příběh, který my křesťanský orientovaní nebo ekologicky orientovaní křesťané milujeme, příběh o Noém, Noé 6. až 9. kapitola, je o záchraně a milující péči, záchrana a milující péči o vše živé. A základní ten důvod tam, proč nastupují do archy po dvou, je v Genesis 7.3. Tam čteme, aby zůstalo naživu všecko potomstvo na celé zemi. Aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi. A Genesis 9.10 a následující. Pán Bůh uzavírá smlouvu nejen s člověkem, ale tam Genesis 9.10. I s každým živým tvorem uzavřu smlouvu, který je s vámi. S tactvem, dobytkem, s veškerou zvěří. Bůh svět vlastní, miluje ho, stará se o něj. A proto například John Stott napsal, vyhlazování druhů nebo vymírání druhů z důvodu roztahování se člověka je rouhání Pánu Bohu, řekl John Stott.
A metropolita Daniel z rumunské Moldávie pověděl, vyhlazení druhů je ztráta poznání Pána Boha. Bůh svět vlastní, pečuje o něj, stará se o něj. Ale tady je to třetí, člověk má zvláštní místo, roli ve stvoření. Je prach ze země, Genesis 2.7, a přesto je k obrazu božímu. Je prach ze země a přesto je k obrazu božímu, Genesis 1.27. Ploďte se, množte se, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte. A tady nastal problém, jak si tohle lidé vysvětlují. A jak si to vysvětlíme a jak to praktikujeme, jak to žijeme. Co to je to podmanit si zemi? Tuto výzvu spíše smíme přeložit služte a chraňte zemi. Celý starý zákon je totiž protchut myšlenkami, že tak, jak lidé smlouvy jednají a jsou spojeni těsně s Pánem Bohem, tak také zacházejí se zemí. A spojení se zemí stvořením je úzce spojeno s Hospodinem, ať kladně nebo záporně. Zde bych vás upozornil zvláště na jeden sborník profesora Hellera, mého starozákonníka, milého bratra, který už je v Pánu Bohu Kristu, Boží zahradě, věřím, Božím království. On napsal takovou stať, celý je to sborník, mám ho tady, přinesl jsem vám nějaké ukázky, můžete si je tady prohlédnout, to je tedy neprodejné, a tady mám některé věci, si můžete vzít tady na té části a některé za 10-15 korun koupit, to jsou sborníky z evangelické církve, která se těmto věcem venuje, ale tohoto sborníku, kde je celá studie Člověk, pastýř, stvoření. A on tam ukazuje právě na to, co to je být odpovědný a co to je to vládnutí. To je to, že máme být spíše stevardy, správci, že máme být zahradníky země, pastýři stvoření. To je ten výklad toho, jak člověk, jaké místo má člověk ve stvoření. To je to třetí. A to čtvrté, ekologická krize tedy má jasné kořeny v duchovní krizi. Ekologická krize má kořeny v duchovní krizi. Ono prokletí z Genesis 3, vyplývající z lidské rebelie, postihuje všechny, přátelé, naše vztahy. Žena s mužem se stávají rivaly. Dochází ke kulturnímu, jazykovému, rasovému odcizení. A nastává jako důsledek spoury i odcizení mezi člověkem a životním prostředím. Genesis 3.17 čteme. Kvůli tobě nechtě země prokleta, hadovi řeč, po celý svůj život z ní budeš jíst trápení a vydá ti jenom trní a hloží. A v Bibli na řadě míst potom je vyjádřeno toto duchovní spojení mezi hříchem a řekl bych ekologickým poškozováním a ničením přírody. Zvláště někteří malí proroci to zdůrazňují. Budu citovat jenom jedno slovo z Ozeáše ze 4. kapitoly. Ozeáš ve 4. kapitole ve výčtu hříchů od prvního verše, Ozeáš 4. Ve výčtu hříchů mezi lidmi, jako jsou kletby, přetvářka, vraždy, krádeže, slyšíme dále. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř, nebeské ptactvo chřadne. A to samé můžeme slyšet i u velkých proroků, například v Jeremiášovi ve 4. kapitole, tam je celý takový úsek od 19. verše, jenom kousíček. Skáza za skázou se hlásí, celá země je spleněna, můj lid je pošetilý, nezná se ke mně, jsou to synové pomatení, nemají rozum. Viděl jsem zemi, říká Pán Bůh, a hle, je pustá a prázdná. Nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory a hle, třesou se. Všecky pahorky se otřásají. Viděl jsem a hle, nikde žádný člověk. A všecko nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem a hle, sad se stal pouští. Všecka města v něm jsou podvrácena Hospodinem, a jeho planoucím hněvem. Ano, ty důsledky ekologická krize má kořeny v duchovní krizi, a jsou zde také tyto jasné důsledky. Pán Bůh bude i tyto hříchy soudit. I ve zjevení poslední knize Bible je takové zvláštní slovo, které mě velice tak jednou zranilo, když jsem ho četl a přemýšlel jsem o těch zápasech našich zastvoření. Ve zjevení 11. kapitole v 18. verši čteme, že Pán Bůh bude soudit i všechny živé i mrtvé při příchodu Ježíše Krista. A čteme tam, aby zahubil ty, kdo hubili zemi. Aby zahubil ty, kdo hubili zemi. V jiném překladu to zní, zničím ty, kdo ničili zemi. Ale to by byl smutný výhled, kdybychom jenom viděli ten kontext svého života a ty následky jeho. Ale tady je to 5. a 6. Za 5. Boží spasitelný plán v Kristu zahrnuje celé stvoření. Celé stvoření. Nejen nás lidi, ale celé stvoření. A my se máme stát i nástroji této služby. Jan 3.16, zlatý verš Bible, který jsme se učili už besídce. Jak zní? Bůh miloval svět, přátelé. Tam je slovo svět, řecké slovo kosmos. A kosmos je barevný svět božského designu, toho nádherného božího stvoření, té vší diverzitě, bohatosti života. A boží plán je, aby Pán Bůh miluje tento barevný svět. A to samé říká Efeským Pavel v Efeským 1. kapitole v 9. 10. verši. On přivede všecko na zemi i na nebi k jednotě v Kristu. K jednotě v Kristu. A Římanům 8 známé slovo Pavlovo. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva synů boží. Veškeré tvorstvo, říká Pavel, sténá a pracuje k porodu. A malý prorok Ozeáš ve 2. kapitole. V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří, s nebeským ptactvem, se země plazy, vymítím ze země luk, meč i válku a dám jim ulehat v bezpečí. To je jakoby stále něco ještě před námi. To je úkol a řada jiných podobných textů předvídá toto nové období, řekl bych, harmonie s božím stvořením. Boží spasitelný plán v Kristu zahrnuje celé stvoření. A tady jsme u toho závěru. Co je naše misie? Co je naše misie? Jistě je to především vyhlašování evangelia Kristova lidem a přivádění lidí ke Kristu. A nejen přátelé, slovy. Slova moc dnes naší společnosti neplatí, ale postoj, životními postoji. A tady věřím, že je také i ta naše odpovědnost za boží stvoření. A že misie v tom pověření i z Genesis 1.28 a 2.15 vládnout a panovat opatrně, ochranářsky, myslet šetrně, myslet v tom, ano, i v tom zeleném duchu, odpuste, ale v tom biblicky věrném duchu, že to patří k naší misi. A pokud na tyto otázky zapomínáme, jak budou lidé brát zvěst o spáse v Kristu, pokud tuto věc úplně odstavíme a budeme jenom čekat, že přijde Pán Ježíš už a svět jakoby pro nás, po nás potopa, je nám to všecko jedno. Pán Ježíš řekl v Markově evangeliu v 16. kapitole v té své výzvě, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Také tam Ježíš říká, ne všem lidem, ale jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Evangelium, dobrá zpráva, je pro celé stvoření. Pán Bůh touží uzdravit celé stvoření pro sebe sama, a to skrze svého syna v Ježíše Krista. Není to určitě nějaké, jak František z Asízy, jehož píseň jsme zpívali, zvěstování ptáčkům evangelia, to asi ne, ale co to je kázat evangelium božímu stvoření? Věřím, že je to také participovat na těchto zápasech ve jménu Kristově. I ve svém životě třeba nebudete žádnými ekologi a žádnými ochranáři, ale že budete šetrně žít, že budete i na svém životě, na svém životním stylu ukazovat, jak i ta země a to vzácné bohatství přírody a environmentu, toho prostředí, že to je něco vzácného, co nám Pán Bůh dal. Hans King řekl, že boží království znamená také uzdravovat stvoření. A dodal bych pro sebe, to opravdu také znamená boží království. Pracovat i pro životní prostředí a myslet na něj. To zdaleka nepatří nějakým pošetilým zeleným. Možná, že opravdu jste potkali lidi, kteří byli takový extrémní a kteří vás odpudili. To nepatří toto jenom nějakým zmateným lidem, ale řekl bych především biblicky věřícím, biblicky orientovaným lidem.
to patří nám, že i veškerá, řekl bych, ochranářská, environmentální práce a postoje v úsilí sloužit Pánu Ježíši, že je to k slávě Božího Syna a našeho Pána, Pána slavného Boha, Hospodina. To patří, to je také to jeho královské Ježíšovo dílo. Proto nově uvěřme, že i ta, řekl bych, zelená odpovědnost není zdaleka jen věc nějakých politických stran, ale především nás, Božích dětí, Ježíšových učeníků. To znamená, jako křesťané můžeme stát i v prvních řadách tam, kde o tyto věci jde. To chci povědět ještě potom úplně na závěr. Pár takových maličkých konkrétních věcí, co je možné i ve vašich mládežích dělat, jak se orientovat, jak ve sboru přinášet i tyto myšlenky, jak je využívat i pro misií, jak udělat něco. K tomu ještě povím potom na závěr takovou tečku. Být tedy pastýři stvoření. K tomu nás volá celé Boží slovo. Než se dostaneme ještě k tomu filmu, doufám, že nám na něj bude čas, abyste viděli trošku do našeho života i osobního, tak teď bychom slyšeli několik citátů ze starověké, středověké církve, jak průběhem dějin, křesťanských dějin, jak vlastně se vyjadřovali učitelé církve a jak nahlíželi na stvoření. Tak.
Obraťme oči k Otci a Stvořiteli vesmíru a pohleďme, jak v řádu jeho stvoření nápadně schází jakýkoliv svár.
Chci, aby tě stvoření naplnilo takovým obdivem, že kamkoliv půjdeš, i nejmenší rostlinka ti jasně připomene stvořitele. Jediné stéblo trávy i jediné zrnko prachu stačí, aby celou tvou mysl zaměstnal pohled na s nímž bylo vytvořeno.
Svět byl stvořen pro všechny, ale vás několik bohatýho chce mít pro sebe. Vždyť hrstka bohatých se nárokuje nejen vlastnictví země, ale i sama nebe, vzduchu a moře. Země patří všem, nejen bohatým.
Chtějí-li někteří nalézt Boha, čtou knihy. Avšak je tu kniha větší, sám vzhled stvořených věcí. Pohleďte vzhůru, pohleďte dolů, čtěte ji. Bůh, jehož chcete nalézt, nenapsal knihu inkoustem. Místo ní vám postavil před oči to, co stvořil. Potřebujete snad zvučnější hlas? Měli bychom zůstávat v mezích, které nám ukládají naše základní potřeby a ze všech sil se snažit je nepřekračovat. Jakmile nás touha po slastech života vyvede mimo ně, náš postup nezbrzdí již žádné měřítko, neboť nelze nastavit hranice tomu, co překračuje nutné.
V tomto světě nosí Kristus dvě boty, písmo a přírodu. Abychom Pánu porozuměli, potřebujeme obojí. V žádném okamžiku nelze stvoření nahlížet jako oddělení věcí od Boha.
Všichni tvorové Boha a krále, pozvedněte hlas a zpívejte s námi. Bratře větre, vzduchu, mračen a deště, kterým všechny tvory zachováváš. Sestro vodo, plyň jako hudba svému Pánu. Drahá matko země, žehnáš nám den za dnem. Chvalte, haleluja.
Uviděla jsem tři vlastnosti světa. První, že Bůh jej stvořil. Druhá, že Bůh jej miluje. Třetí, že Bůh jej zachovává. Co jsem v nich však spatřila? V pravdě stvořitele, zachovatele, milovníka.
Kdyby tvé srdce bylo přímé, každičký tvor by ti byl zrcadlem života a knihou svatého učení. Žádný tvor není tak malý a nízký, aby na něm nebyla patrná Boží dobrota.
Bůh píše evangelium nejen do Bible, ale též na stromy a květiny, i oblaka a hvězdy.
Stvoření se docela podobá prostornému a nádhernému domu, zaopatřenému a naplněnému nejvybranějším a nejhojnějším zařízením. V něm vše k nám mluví o Bohu. Ať každý sám sebe ve všem, co vlastní, považuje za Božího správce, Pak nebude jednat prostopášně a nebude zlým užíváním kazit věci, které mají být podle Božího zařízení zachovány.
Jsem z celého srdce přesvědčen, že víra v Ježíše Krista může způsobit a také způsobí, že nebudeme mít zájem jen o blaho dalších lidí, nýbrž že nám bude záležet i na blahu ptáků za domem, ryb v řekách a každého živého tvora na tváři země. Vším zneužíváním a plýtváním, kterého se dopouštíme na božích tvorech, kořistíme a loupíme na majetku stvořitele.
Na každém stromě 10 000 lístečků a každý je mi zázrakem, a přesto jsou lidé, kteří o Bohu pochybují.
Sklizená pole, koupající se v podzimních mlhách, vyprávějí o Bohu neskonale živěji než lidské rty.
Potřebujeme Boha nalézt, ale v hluku a vzrušení jej nalézt nemůžeme. Podívejte na přírodu, stromy, květiny a trávu, jak rostou v hlubokém tichu. Podívejte na hvězdy, měsíc a slunce, jak se pohybují v tichu.
Mám-li být ve správném vztahu s Bohem, měl bych s věcmi, které stvořil, nakládat tak, jak s nimi nakládá On.
Sílící možnost, že svou nedbalostí a nemírou zničíme sami sebe i svět, je tragická a velmi reálná. Přivést k vyhnutí něco, co Bůh stvořil, je špatné. Bůh má pro všecko záměr. Je naší křesťanskou zodpovědností stát v předních řadách péče o zemi.
Když se člověk obrací zády ke stvořitelovu plánu, způsobuje narušení, které má nevyhnutelné dozvuky ve zbytku stvořeného řádu. Nemá-li člověk pokoj s Bohem, ani země sama nemůže mít pokoj. Vážnost ekologického úpadku odhaluje hloubku morální krize člověka. Součástí každodenního života se musí stát jednoduchost, střídmost, kázeň a duch oběti.
Stvořil Bůh svět, zachovává jej, svěřil jeho bohatství do naší péče. Jeho osobní zájem o stvoření by pro nás měl být dostatečnou inspirací k témuž.
Nemůžeme být vším, čím nás Bůh chce mít, nebudeme-li pečovat o zemi.
To, čemu říkáme vláda člověka nad přírodou, není nakonec nic jiného, než vláda některých lidí nad jinými lidmi. Nímž je příroda jen prostředkem. Bůh přírodní svět stvořil lásky plně a umě ho vymyslel. A proto zaslouží příroda naši úctu. Z přírody jsem se nedozvěděl, že existuje Bůh slávy a nekonečné vznešenosti. To jsem se musel dozvědět jinak. Ale příroda pro mě dala význam slovu sláva. Stále ještě nevím, kde jinde bych jej mohl nalézt. Hleděl bych na budoucnost lidstva s větším optimismem, kdyby chtěl člověk méně dokazovat, jak umí přírodu přechytračit, a více chtěl okoušet její líbeznost a respektovat její nadřazenost.
Já bych doporučil, abychom teď opravdu zatleskali otcům církevním a i naší mládeži, jak jste to skvěle připravili. Děkuju. Viděli jste, že je to průřez dějinami církve, těch citátů mám doma několik stovek, také jich je řada, mnoho desítek, i v té zelené Bibli v úvodu. Já bych vám teď ještě nechal pustit ten film, který je trošku o naší práci. Možná jste ho někteří viděli, tak těm se omlouvám. Ten film vznikl tak, že je sice jakoby o mě a o mé manželce, protože to byla podmínka České televize, aby tento program vznikl. Je to na 20, něco maličko přes 20 minut a pak už bude taková závěrečná tečka. Tak vedu vás teď do přírody. Jak jsem v tom sešitku naznačil, hrál jsem si na 3 věci ve svém životě. Hrál jsem si na kazatele v 6 letech, v 8 letech na zemědělce a ve 14 letech na ochranáře. A Pán Bůh mě tak nějak přelstil v tom dobrém slova smyslu, že mi všecko tohle dal, i když někdy úpím a někdy mám, jak říkají moje čtyři dospělé děti, tatínek má zase depku, zase nemáme třeba peníze, nebo zase to nejde, zase nemusíme někoho třeba propustit, nebo tak. Ale přes ty depky jdeme pořád dál a Pán Bůh je nám milostiv. Kristu nás posiluje a je mi blízké to slovo Pavlova apoštola. Když jsem slabý, stále pozvedám se silnější. Často jsem slabý, ale Kristus je věrný. Tak se dívejte v tom i na ten film, ne jako oslavu naší, ale naší touhu zasvěcovat svůj život Ježíši Kristu a dětem a mladým lidem. Hledám, za to vás prosím také za modlitby, hledám už vážně v tomto období i svého nástupce, takže modlete se i za nás.